nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. Fa idha jaa rasuluhum qudhiya baynahum bil qisti wa hum la yudhlamun. Wa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. إِذَا إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Se cili popull kishte të dërguarin e vetë, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetësi me as dëm, as dobi, pos atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Abdullahian biseda me Borrell ishte konstruktive. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe quajti të dobishme dhe konstruktive. Bisedën e tij me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, dje ka zhvilluar një bisedë telefonike me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Joseph Borrell, me të cilin diskutoj për zhvillimet e fundit dhe gjendjen e bisedimeve të Vjenës. Sipas agjensisë Iran Press së lajmeve, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të prente në mëngjes në Twitter, tha se kishte bërë një bisedë të dobishme dhe konstruktive me Joseph Borrell, shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, dhe se po bëhen përpjekje për të arritur një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi se një marrëveshje është e disponueshme nëse pala amerikane vepron në mënyrë realiste, konkrete dhe të qëndrueshme. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, vazhdoi duke theksuar se rezultati i bisedimeve të Vjenës do të përcaktohet nga një marrëveshje kolektive dhe jo një qasje njëanshme, duke shtuar se për këtë nevojitet një përpjekje e përbashkët. Në fund, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi se duhet të mbizotëroj logjika dhe racionaliteti. Raundi i tetë i bisedimeve në vijë me fokus heqjen e sanksioneve shtypse dhe të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit, rinisi më të shkurt në prani të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1, dhe që atëherë janë mbajtur takimin në nivele dhe formate të ndryshme. Bisedimet në Vjenë ka shënuar një farë progresi për shkak të iniciativeve të ekipit në kocetor iranian, por hezitimi palëve perëndimore veçanërisht i qeverisë së Joe Biden për të kompensuar veprimet e palishme të ish administratës amerikane dhe insistimi i tyre për të vazhduar fushatën e presionit maksimal ka hedhur dyshime për seriozitetin e Washingtonit dhe kjo ka çuar në atë që rezultati bisedimeve të zgjatet. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me Joseph Borrell, Theksoj se çështja kryesore dhe heqja efektive e sanksioneve nuk duhet të ndikohen nga ekstravaganca e Shteteve Bashkuara të Amerikës, duke shtuar se nuk ka justifikimi logjike për disa nga kërkesat e reja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bagheri dhe Mora konsultohen përsëri në Vjenë. Ali Bagheri, negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit, dhe Enrico Mora, zëvendës sekretari përgjithshëm i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, u takuan për herë të dytë në hotelin Coburg në Vjenë. Raundi 8 i bisedimit në Vjenë me fokus heqjen e sanksioneve shtytëse dhe të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit. Rinisi më tetë shkurt në prani të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 dhe që atëherë janë bajtur takime në nivele dhe formatet të ndryshme. Administrata e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden pretendon se synon t'i hap rrugën vendet e ti për të kthyer në marrëveshje përthamore përmes negociatave të vazhdueshme në Vjenë. Megjithatë, Washingtoni deri më tani ka refuzuar të përmbushë detyrimet që janë parakush për kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshje, dhe në praktik ka vazhduar politikën e presionit maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, aktualisht po zhvillohet takimi i dypalësh mes Ali Bagheri, zëvendës ministrit të punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, dhe Enrico Mora, koordinatorit evropian të bisedimeve të Vjenës. Një takim i ngjashëm u zhvillua sot para mezitës, ndërkohë vazhden kontaktet dhe konsultimet me delegacionet të tjera. Republika Islamike e Iranit, si një vend përgjegjës, ka deklaruar vazhdimisht se duke qenë se Shteteve Bashkuara të Amerikës janë ata që kanë shkelur marrëveshjen bërthamore, është Washingtoni ai që duhet të kthehet marrëveshjes bërthamore me heqjen e sanksioneve, dhe se angazhimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të verifikohen. Majid Taht tregon që koventa për ndalimin e armëve kimike duhet të jetë e plotë në mënyrë efektive dhe pa diskriminime. Majid Taht tregon që përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara të Indit tha se Siria me mirëbesim ka përmbushur detyrimet e saj sipas konventës për ndalimin e armëve kimike. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka bërë thirrje për zbatimin e plotë në mënyrë efektive dhe jo diskriminuese të kësaj konvente dhe gjithashtu ruajtjen e autoritetit të Kombeve të Bashkuara. Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe disa vende evropiane kanë akuzuar Damaskun për përdorimin e armëve kimike që nga fillimi i krizës siriane në vitin 2011 për të kundërshtuar përparimet e ushtrisë siriane dhe për të ndaluar operacionet e saj kundër terrorizmit. Ata në këtë pretekst disa herë kanë vënë shenjë se Sirinë. Si pas agjensisë informative të lajmeve Iran Press, Majid Taht tregon që në takimin e këshillit të sigurimit të organizatës së Kombeve Bashkuara për Sirin, kritikoi qëndrimin armiqësor të perëndimit ndaj Sirisë, duke vënë dukje se politizimi i zbatimit të konventës dhe përdorimi i organizatës për ndalimin e armëve kimike për qëllime politike ka pasojë negative dhe ka një ndikim të madh negativ në autoritetin dhe vlefshmërinë e konventës dhe të organizatës. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara vuri në dukje zbatimin e detyrimeve të Sirisë sipas konventës për ndalimin e armëve kimike, duke shtuar se Siria po përmbush detyrimet e saj sipas konventës dhe do të vazhdojë të bashkëpunojë me Organizatën për ndalimin e armëve kimike. Damasku ka dhënë rregullisht informacione për posedimin dhe përdorimin e armëve kimike nga disa organizata terroriste dhe ka dorëzuar këto informacione tek sekretariati teknik i organizatës për ndalimin e armëve kimike dhe tek sekretariati i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ju referua gjithashtu pasojë katastrofike dhe të tmeshme të përdorimi sistematik të armëve kimike nga Sadami, diktatori e rrëzuar Irakut gjatë agresionit të ti kundi Iranit, dhe tha, Republika Islamike Iranit shprej kundështimin e saj ndaj përdorimit të armëve kimike nga kushdo, kudo, në çdo kohë dhe në çdo rrethan, dhe beson se vetëm shkatërrimi i plotit të gjitha armëve kimike në shkallë globale si dhe marrje të gjitha masave të nevojshme për të parandaluar prodhimin e tyre, mund të sigurojë që armët kimike të mos përdoren kurrë. Tre liderët e grupit terrorist Takfiri ISIS arrestohen në provincën Diale të Irakut. Organizata irakiane Hashabi në provincën Diale njoftoi arrestimin e tre liderëve terroristëve të ISIS në rajon nga njësitë e saj të inteligjencës. Në vitin 2017, pas tre vitesh luftimi, Iraku shpalli fitoren ndaj grupit terrorist Takfiri ISIS. Por elementet dhe bërthamet e shpërndarë dhe të fjetura të këtij grupi terrorist janë ende aktive në disa pjesë të Irakut. Përpjekjet e inteligjencës së mobilizimit popullor kanë qenë deri më tani një hap i rëndësishëm në identifikimin dhe sulmin e strehave të grupeve terroriste si ISIS dhe pengimin e shumë operacioneve terroriste. Sipas raportit të ISIS së lajmeve malume, Sadiq Hoseini, zëdhënës i mobilizimit popullor irakian Hashabi në rajonin Diale, tha: "Forcat e mobilizimit popullor kanë kryer operacione të befasishme në tre zona të ndryshme të provincës Diale." Hoseini shtoi: "Në këtë operacion u arrestuan tre liderë të terroristëve të ISIS-it, të cilët ishin planifikues, koordinator dhe koordinator të një serë operacionesh terroriste në pjesë ndryshme të provincës Diale." Hoseini tha se dokumentet e rëndësishme zbuluan në strehën e terroristëve gjatë operacionit, duke shtuar se rezultatet e rëndësishme në gjurmimin e celurave terroriste të ISIS-it dhe shpallën në javë të ashme. Blen theksohet se në provincën Diale aktualisht janë të vendosura 7 brigadet të mobilizimin popullor, të cilat deri më tani kanë kryer disa operacione në luftën kundër terrorizmit dhe zbulimin e celurave të fshehura dhe grupeve sekrete të ISIS. Forcat e irakiane të sigurisë vazhdojnë të kërkojnë, pastrojnë dhe ndjekin mbetjet e ISIS në të gjithë vendin, për të siguruar që grupi terrorist Takfiri ISIS dhe elementët e tij të arratisë të mos rishfaqen. Sulme dronë në rafinerinë e naftës në Riyadh. Një zyrtar në Ministrinë e Energjisë Saudite raportoi një sulme dronë në rafinerinë e naftës në Riyadh, kryeqytetin Arabisë Saudite. Në javën e fundit, ushtria dhe Komiteti Popullor i Jemenit kanë nisur disa operacione me dronë dhe raketa kundër Arabisë Saudite dhe Abu Dhabit në përgjigje të luftës së vazhdueshme të rrethimit të Jemenit, dhe ka njoftuar se sulmi do të vazhdojë derisa lufta e tyre në Jemen të ndalet. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, një burim zyrtar në Ministrinë e Energjisë së Arabisë Saudite deklaroi: "Rafineria e naftës në Riyadh u sulmua nga një dron mëngjesin e dieshëm, gjë që çoi në një zjarr në një pjesë të rafinerisë." Sulme me dronë në objekte kritike destabilizojnë furnizimin me energji, tha në një deklaratë Ministrisë së Energjisë Saudite. Zyrtari i Ministrisë së Energjisë Saudite nuk përmendi autorët e sulmit me dronë. Sulmi goditi pak pas në ditë përpara një grumbullimi të forcave jemenase në raportin Abha dhe aeroportin Mbretëri Abdullah në Jizan të Arabisë Saudite. Lufta e Jemenit është tani në një pikë kritike dhe ushtria dhe Komiteti Popullor Jemenase ka marrë kontrollin e fushës së betejës në fronte të ndryshme, duke përfshirë Jemenin qendror dhe perëndimor, më shumë se 7 vjet pasi koalicioni arabo-amerikan nisi pushtimin e Jemenit dhe rrethimin e këtij vendi nga toka, deti dhe ajri. Rusia paralajmëron sulmin ekstremist ndaj qytetarëve ukrainës. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë paralajmëron për vrasjen dhe torturën e qytetarëve ukrainës nga ekstremistët në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë zbuloi në dukje e kohë të fundit shkatërrimin e rreth 2400 instalimeve ushtarake ukrainase. Nacionalistët ukrainës përdorin civilët si mburoje njerëzore, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë. Ndërsa kohë të fundit Ministria e Brendshme e Gjermanisë pranoi praninë e neonazistëve në Ukrainë, sipas agjencisë së lajmeve IRI, Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi ekstremistët në Ukrainë vazhdojnë të vrasin, torturojnë dhe ndalojnë më shumë se 4.5 milion njerëz si pengje dhe i përdorin ato si mburoje njerëzore. Ministria e mbrojtjes e Rusisë ndër të tjerë shtoi: "Më shumë se 7000 qytetar nga 21 rajone janë ende duke mbajtur peng nga neonazistët në Ukrainë." Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi fillimin e një operacioni të posaçëm ushtarak në Donbas të njëjtë në 24 shkurti pas një kërkese të këtij rajoni drejtuar Rusisë për të dëguar ndihmë ushtarake në Ukrainë sipas marrëveshjes së bashkëpunimit mes rajonit Donbas dhe Rusisë. Rusia kohë të fundit ka qenë në shënjestër të sanksioneve më të ashpra nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Latat e tyre për shkak të mbështetjes së saj për rusët në Ukrainën lindore dhe njohën e rajonit Donetsk dhe Luhansk. Ndërkohë, Rusia ka deklaruar vazhdimisht se nuk do të lejojë që vendi i saj të kërcënohet në tokën ukrainase. Liderët evropian kundërshtojnë antarësimin e shpejtë të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë përjashtuar pranimin e shpejtë të Kievit në Bashkimin Evropian pasi Ukraina hyn në zonën e saj të krizës. Më 20 shkurt, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në shkroi një kërkesë zyrtare për antarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian, duke njoftuar se kishte ardhur një moment vendimtar për të ndalur diskutime dhe vendime me vite për antarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Rusia ka shpallur luftë Ukrainës më 20 ka shkurt me urdhë të presidentit rus Vladimir Putin, një veprim për të parandaluar një luftë globale. Sipas agjencisë informative të lajmeve Euronews, udhëheqësit e 27 vendeve europiane të cilët u mblodhën në pallatin e Versailles për të diskutuar mbi pushtimin rus të Ukrainës theksuan lidhje më të ngushta me Kievin, por thanë se pranimi i shpejtë i vendit në Bashkimin Evropian aktualisht nuk mund të bëhet. Nuk ka asnjë procedurë urgjente për antarësimin e Ukrainës sa kryeministri holandez Mark Rutte, megjithatë ne përsërisëm se duam të bashkunojmë me Ukrainën. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, gjithashtu mohoi mundësinë e antarësimit të shpejtë të Ukrainës në Union. A mund të hapim tani procesin e antarësimit për një vend në luftë? Unë nuk e mendoj, a duhet të mbyllim derën dhe të themi kur, kjo do të ishte gjithashtu e padrejtë. Përpjekja e presidentit të Ukrainës për të bashkuar me Bashkimin Evropian u mbështet nga Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Polonia, por Zelensky nuk arriti të bindë Francën, Gjermaninë, Spanjën dhe Hollandën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjuhës në vazhdimit të ndish një komentin politik me temë. Kina mirë pret marveshje midis Iranit dhe agjensis në ndërkombëtare të energjisë atomike. Wang Chang përfaqësuesi Kinës pranë organizatave ndërkombëtare me selinë në Vjenë, përshëndeti marveshje midis Republikës Islamike të Iranit dhe agjensis në ndërkombëtare të energjisë atomike. Duke folur në një takim të bordit të guvernatorëve të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, ai theksoi se Shtetet Bashkuara kishin ndërprerë zbatimin e marrëveshjes, duke tërhequr nga marrëveshja bërthamore ndaj Washingtonit duhet të ndihmojë në ringjalljen e tij duke korrigjuar politikat e tij të gabuara. Njëkohësisht me vizitën e fundit të Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike në Teheran, të dyja palët lëshuan një deklaratë të përbashkët për të vazhduar bashkëpunimin dhe përpjekjet për t'i hapur rrugën bisedimeve konstruktive që mripiret nga vendet anëtare të bordit të guvernatorëve. Republika Islamike e Iranit ka theksuar gjithmonë natyrën paqësore të programit të saj bërthamor, si dhe bashkëpunimin e saj me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe ka vërtetuar këtë në praktikë. Republika Islamike e Iranit dëshiron të mbrojë të drejtat e saj legjitime në masën mbrojtëse ndërkombëtare mbi aktivitetet e saj bërthamore dhe Agjencia Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka riafirmuar aktivitetet paqësore bërthamore të Iranit përmes verifikimeve të përsëritura të saj. Reza Zabibi, njohur si çështjeve ndërkombëtare, thotë: "Marrëveshja midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike pengoi Shtetet Bashkuara të Amerikës të rrisë presionin ndaj Teheranit. Në fakt, Teherani ishte në gjendje të menaxhonte situatën në favor të tij. Dhe sa do të kontrollojë këtë proces dhe Kina do jetë sigur nga presioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës për çështjet bërthamore të Iranit. Nuk ka dyshim se Republika Islamike e Iranit pret më shumë nga Kina se sa mbështetje diplomatike dhe retorike për programin e saj bërthamor. Kjo sepse Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka kryer një verifikim të plotë të aktiviteteve bërthamore të Iranit dhe pritet që qeveria kineze si anëtare përhershme e këshillit të sigurimit të Kombeve Bashkuara të parandaloj formimin e aparteidit për ta marrë nga vendet perëndimore, veçanërisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Irani, duke duruar presionin më të rënd politike dhe ekonomike të Shteteve Bashkuara mbështetjen e programit Bështet programi saj paraqësor për ta marrë dhe vazhdon theksimin e tij brenda kornizës së masave mbrojtëse ndërkombëtare. Emmanuel Veron, një ekspert i çështjeve ndërkombëtare, thotë: "Diskursi diplomatik i Kinës është të mbështesë një mospërhapje të armëve bërthamore, megjithatë mbështetja për marrëveshjet e Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike duhet të jetë pjesë e politikës së Pekinit për të ruajtur aksesin e energji. Në çdo rast, Irani me mbështetjen e plotë të popullit është vendosur të vazhdojë aktivitetin e tij paqësore bërthamore. Kjo sepse teknologjia bërthamore ka përdorime thelbësore në sektorë të ndryshme të prodhimit të energjisë elektrike dhe çështje mjekësore dhe asnjë vend nuk mund ta pengojë Iranin të arrijë atë. Për këtë arsye, Teherani ishte përfshirë fuqishëm në negociata politike mbi programin e tij bërthamor dhe vendet si Kina duhet të tregojnë vullnetin e tyre politik për të demonstruar angazhimin e tyre për të parandaluar monopolin bërthamor perëndimor. Të ndërruar dhe US ndoqët komentin politik të ditës.
Në lidhje me të ndjerin Ayatollah Safi Golpayegani, dhe për veprën e kësaj figure të rëndësishme islame shiite, kemi përgatitur një program që do ta ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne. Memorial me rastin e vdekjes së Ayatollah Safi Golpayegani. Më 12 Bahman të 1400 është së kalendarit iranian, i cili përkon me një shkurtin e 2022-shit, ndroi jetë Ayatollah Golpayegani, një prej autoriteteve të njohura fetare të muslimanëve shiit, që njihej me epitetin Sheikhul Merajie. Ai përgjatë gjithë jetës së tij me laps dhe me fjalë ka qenë në shërbim të Islamit dhe ishte një prej personaliteteve të shquara fetare dhe shoqërimi me të i shtonte njerëzit virtyte morale, dituri dhe devotshmërinë. Në vitin 1919, Zoti i Madhëruar i dha mirësia Ayatollah Mullah Muhammad Javad Safi Golpayegani, që të ketë një djalë të shëndosh. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, babai, i cili vetë ishte një njerëz i diturisë dhe shkencës, emëroi djalin me emrin Lutfullah, që do të thotë mirësia e Zotit. Pastaj, zonja Fatime, nëna e nderuar e tij, e rriti dhe edukoi atë duke përmendur ajetet kuranore dhe me dashurinë ndaj Ahlibejtit alayhiselam, e duke përshpëritur vargje poetike e shpirtërore. Në fillim të moshës 5 vjeçare, babai e vendosi atë në rrugën e mësimit të diturisë dhe besimit. Dhe pas 10 viteve arsimim në Mejtep, babai u bë mësuesi i parë i tij në shkencën e jurisprudencës dhe parimeve islame. Studimet, diskutimet shkencore, si dhe krijimi i poezive u bën një fortifikat, të cilën ai e zgjodhi për të mbrojtur të vërtetën dhe të drejtën. Fjala e tij kishte përmbajtje dhe ndikim të thellë, për më shumë se çdo gjë tjetër. Zemra e këtij studenti të ri të shkollës fetare rrihte për Hazretin Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Shpëtimtarin e premtuar, dhe ai duke formuar qendra të shkencave fetare, u mundua të përgjigjet pyetjeve dhe dilemave në lidhje me bindjen për Imam Mehdiun. E nga ana tjetër, paraqitja e sektit Behai dhe aktivitetet e tij në rajonin Golpayegan, që është dhe rezultati devijimit dhe kuptimit të shtrembëruar dhe perceptimit të gabuar të ajeteve të Kuranit të shenjtë dhe koncepteve fetare. Ajtullah Safi Golpayganiun e shtyu që me udhëzimet e tij të qarta të mbrojë territorin dhe kufijnë të bindjeve burimore të fesë islame dhe të zbuloj ndërhyrjen dhe intrigat e armiqve të brendshëm dhe të jashtëm për të mashtruar njerëzit dhe për të dobësuar besimin dhe bindjet e shoqërisë islame. Më pas nga Golpa e Gani, shkoj në qytetin Kom, dhe atje shëndroj për 4 vite për të ligjëruar shkencat fetare dhe për të fituar nga profesorët e mëdhenj të shkollave fetare. Në vitin 1944 ai shkoj në shkollën fetare të Najafit në Irak. Kjo shkollë është qendër tjetër e rëndësishme fetare, e cila gjithnjë ka tërhequr drejt vetes të dashurit e tarikatit të misticizmit dhe shkencave fetare. Sjellja e tij morale e mirë dhe modestia e madhe dhe shumë shpejt e bën atë të njohur për të gjithë. Në kohën kur Ajtullah Seyed Jamaluddin Hashemi Golpagani i dha atij diplomën dhe lejen e ijtihadit, e përshkroi atë me epitete të larta që tregojnë zotërimin e gjerë të tij mbi shkencat fetare. Ajtullah Safi, edhe pse posedonte të gjithë kushtet për të qenë autoritet fetar, me modesti hoqi dorë nga ky post. Dhe deri në vdekjen e Ajtullah al-Uzma Golpaygani në vitin 1993, në bazë të kërkesave të vazhdueshme dhe insistimit të dietarëve fetar dhe popullit, më në fund mori përsipër përgjegjësinë e autoritetit fetar. Ajtullah al-Uzma Golpaygani, gjithashtu në testamentin e tij, pas emërimit të djemve të tij për kryerjen çështjeve të institucioneve me interes publik dhe të tjerë, ka porositur në këtë mënyrë: dhe në çdo vend ku nevoja lë për një jurist fetar të veprohet sipas lejes së dhënë nga Ajtullah Hashej Lutfullah Safi, të cilin unë e konsideroj mujtehid të drejtë dhe të vendosur, ndërsa pas tij të veprohet me lejen e njërit prej mujtehidëve të drejtë të shkollës fetare të Kumit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Padyshim personaliteti e profesorit në edukimin shkencor dhe ideologjik të një njeriu ushtron ndikim shumë të madh. Profesorët e tij në shkollën fetare në Najaf dhe Kum kanë qenë prej personaliteteve të dalluara dhe me zotërim të gjerë shkencor. Në këtë mes, profesori i cili ka ushtruar ndikim shumë të madh dhe konstruktiv në strukturën e personalitetit shkencor dhe ideologjik të tij, ka qenë autoriteti i lartë fetar shiit, Ajtullah al-Uzma Borujerdi. Ajtullah Safi, përgjatë një periudhe 15 vjeçare, ka përfituar nga ai dietar i madh në mësimin e shkencave të ndryshme dhe ka qenë shoqëruesi i ngushtit të tij në ngjarje të ndryshme. Ajtullah Borujerdi, për të përshpejtuar plotësimin e nevojave të njerëzve në lidhje me shkencat fetare, nga mesi studentëve të tij të devotshëm dhe më të dalluar, zgjodhi vetëm disa persona për komisionin e lëshimit të fetvave, dhe Ajtullah Safi ishte një prej anëtarëve të këtij komisioni. Gjithashtu, për shkak të pozitës shkencore të tij, Ajtullah Borujerdi kishte dhënë përgjegjësinë Ajtullah Safi edhe për të lexuar dhe për t'ju përgjigjur disa prej artikujve dhe librave, dhe ai vetë në lidhje me këtë thotë: punët shkencore që më jepte mua Ajtullah Borujerdi kanë qenë të shumta. Gjithashtu kam shkruar shumë libra të përzgjedhura në lidhje me Imam Mahdiun alayhissalam, të cilat të gjitha janë përgatitur me propozimin e tij. Përveç kësaj, në lidhje me disa çështje të shkencave islame dhe bindjeve islame që i referoheshin atij, unë me urdhrin e tij kam shkruar disa materiale që disa prej tyre janë botuar dhe publikuar. Një herë në Indi ishte publikuar një artikull me këtë titull: se Islami është indikuar nga Budizmi. Ajtullah Borujerdi më urdhëroi mua të përgjigjem këtyre pretendimeve. Unë shkrova një artikull dhe dërgova në zyrën e revistës që për fat të mirë ai material u publikua me titull Jeta e Budës. George Gjerdak, mendimtari krishter nga Libani, pas shkrimit të librit Alimam Mali, Softul Idale El Inanie, e dërgoj librin e ti së bashku me një letër në zyrën e Ajetolla Borogjerdi. Ajetolla Borogjerdi e kishtë kërkuar nga Ajetolla Safi të lexoje të libër e të shikoj mosket gabime apo shtrembërime të së vërtetës. A gjithashtu pas lezimit me vëmëndjet ati libri, paraqiti mendime dhe kritikat e ti pran Ajetolla Borogjerdi. Ajetolla Lutfula Safi Golpayagani ishte dhëndri Ajetolla Golpayagani dhe vepronte dhe punonte në shtëpinë e tij duke ndjekur atë, ai hynte edhe në veprimtarin politike, sidomos me fillimin e lëvizjes politike islame. Ai mbështeti lëvizjen revolucionare në Iran të Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Ai me rastin e ngjarjeve të ndryshme ka deklaruar besnikërinë dhe respektin e tij me zemër ndaj Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Me fitoren e revolucionit islamik të Iranit, Ajetolla Lutfulla Safi Golpayagani në vitin 1979 në zgjedhjet për kuvendin e ekspertëve të kushtetutës së Iranit, hyri në kuvendin e ekspertëve. Dituria dhe vigjilenca e të kuptuarit të çështjeve të qeverisjes shtetërore u bën shkak që ai për 8 vite të jetë antari kuvendit të ekspertëve të leadershipit. Gjithashtu ai ishte një prej 73 antarëve të kuvendit të ekspertëve të kushtetutës së Iranit, të cilët kishin përgjegjësi për hartimin e tekstit të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. Në vitin 1980 nga ana Imam Khomeinit ai u emërua antari i Këshillit të Rojave dhe në pozitën e sekretarit të Këshillit të Rojave ka dhënë kontribut të madh për sistemin e Republikës Islamike dhe popullin e Iranit dhe ka qenë funksionar i denj në mbrojtje të fesë islame dhe të Kuranit të shenjtë. Ajetolla Safi Golpayagani, në një prej mesazheve të tij për të ftuar qytetarët iranian për të marrë pjesë në marshin e përvjetorit të fitores së revolucionit islamik, duke u drejtuar popullit të Iranit, deklaroi: "Ju jeni populli i Iranit që keni dhënë me mira dëshmorë në rrugën e Islamit dhe keni krijuar një histori të re, plot krenari dhe trimëri, dhe prioritetin tuaj keni vendosur sundimin e Islamit. Urdhrat e Zotit dhe përkrahjen dhe mbështetjen ndaj njerëzve të shtypur dhe keni themeluar sistemin shtetëror islam dhe me thirrjen tuaj Allahu Akbar keni lëkundur pallatet e fuqive arrogante të botës. Prandaj në marshin madhor të 22 Bahmanit duhet të mbroni revolucionin islamik të Iranit, duhet të mbroni revolucionarët dhe idealet e larta të Republikës Islamike." Ajetolla Lutfulla Safi Golpayagani, gjithashtu në lidhje me nevojën e pjesëmarrjes së qytetarëve në marshin protestues me rastin e ditës botërore të Kocit, ka thënë: "Të gjitha skenat në të cilat është i pranishëm populli krijohen për të ruajtur dhe mbrojtur fenë dhe popujt musliman pozicionohen përballë armiqve të Islamit dhe me tubime e marshe të tilla popullore nuk organizohen për gjë tjetër përveç se për mbrojtjen dhe ruajtjen e fesë. Populli i Iranit për të marrë pjesë në programe të tilla të cilat synojnë shpëtimin e muslimanëve dhe ruajtjen e identitetit islam nuk ka nevojë për porositë të veçanta." Ky dietar i madh fetar në shumë raste ka theksuar pavarësinë e shkollave fetare dhe parimisht çelësi i suksesit të shkollave fetare shiite gjatë gjithë historisë ka qenë pavarësia e tyre dhe mosdorëzimi i tyre përballë pushteteve të ndryshme. Ai gjithashtu ka theksuar se pavarësia e shkollës fetare gjithnjë duhet të ruhet dhe kurfar ligji nuk duhet ta njollos këtë gjë.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajtullah Lutfullah Safi Golpaygani, në shumë shkenca islame ka ligjëruar për studentët lëndës jurisprudenca, parimet e fes, apologjetikën, hadithin e të tjerë, dhe ka kryer hulumtime të shumta dhe ka shkruar vepra në këtë fusha. Ajtullah Golpaygani ka shkruar dhe botuar rreth 80 vepra në gjuhën perse dhe arabe, që disa prej tyre kanë fituar çmimin e librit të vitit në fushën e shkencave fetare. Ai gjithashtu ka krijuar dhe poezi të shumta në përshkrimin e Imam Mehdiut, që në vazhdim po citojmë disa prej këtyre vargjeve poetike. Mbështetësi i njerëzve të shtypur, ai ka e krijimit. Ai që e mbush botën plot me drejtësi dhe ai që shkul rrënjët e ignorancës dhe padrejtësisë. Ai që zhduk zakonet e rrugës së humbjes dhe mosbesimit. Fuqia e Zotit, drita e Zotit, i vetmi i të gjithë kohrave. Dita e shfaqjes së ti është një ditë e madhe e Zotit, është dita e përkryerjes së mendjeve dhe largimit nga ignoranca, dita e rrugës së drejtë dhe drejtësisë përfundimtare, është dita e shpëtimit dhe dita e çlirimit, është dita e besimit dhe dita e dinjitetit të njeriut. Ajtullah Lutfullah Safi Golpaygani pati një jetë të tërë me punë dhe veprimtari në rrugën e zgjerimit dhe përhapjes së mësimeve të larta të Islamit. Ndroi jetë dhe kaloi në botën tjetër. Mirpo është e sigurt se kujtimi i atij dietari të dalluar Islam do të mbetet përgjithmonë në memorien e njerëzve dhe mësimet e tij do të bëhen udhëzime për shumë njerëz të tjerë të mëdhenj. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshë.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion, do të flasim rreth kundërshtimit të Geert Wilders, islamofobit të njohur holandez, me antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Geert Wilders, politikani islamofob holandez pas fitores Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet presidenciale të Turqisë, ka publikuar një video mesazh ku ka theksuar se Bashkimi Evropian kurrë nuk do ta pranojë antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Lideri i partisë ekstremit të djathtë të Hollandës, të quajtur Partia Liria, në këtë video mesazh duke u drejtuar popullit të Turqisë, thotë: "Harrojeni antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Ju kur nuk do të bëheni europian. Të gjitha vlerat siç është liria dhe demokracia dhe të drejtat e njeriut, të cilat po i mbron Europa, nuk kanë kurfar lidhje me Islamin." Geert Wilders është i njohur për qëndrimet e tij anti-islame në Holandë. ai kërkon vendosjen e kufizimeve sa më të ashpra ndaj veprimtarive shoqërore të muslimanëve dhe zhdukjen tërësisht të simboleve islame siç janë xhamit në shoqërinë e Holandës dhe të vendeve të tjera europiane. Geert Wilders edhe më parë ka kërkuar ndalimin e Kur'anit të shenjtë në Hollandë. Lideri i Partisë Liria të Hollandës, partisë së dytë më të madhe në parlamentin e Hollandës, ofendimin kundër simboleve të shenjta të islamit e arsyeton në petkun e lirisë së shprehjes. Ai për herë të parë në vitin 2008 me prodhimin e një filmi ofendues të quajtur Fitna, duke ofenduar simbolet e shenjta të islamit, ka krijuar famë botërore. Turqia ka mbi 6 dekada që kërkon antarësimin në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian në vitin 2005 ka pranuar kërkesën për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Mirë po antarësimin në Bashkimin Evropian ka një proces shumë të gjatë për Turqinë. Vendet që kërkojnë antarësimin në Bashkimin Evropian së pari duhet t'i përputhin dhe përshtasin kushtet dhe standardet politike, ekonomike, gjyqësore, sociale dhe kulturore të tyre me standardet dhe kërkesat e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian procesin për antarësim në Bashkimin Evropian e ka ndarë në 35 kapituj të veçantë. Vendet që kërkojnë antarësimin në Bashkimin Evropian duhet të zhvillojnë bisedime me autoritetet e Bashkimit Evropian në lidhje me secilën çështje të këtyre kapitujve dhe të zbatojnë reformat dhe veprimet e kërkuara nga Bashkimi Evropian me qëllim të përshtatjes me standardet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, kushtet e pranimit të antarësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian dhe negociatat e Bashkimit Evropian me Turqinë ishin tërësisht të ndryshme me vendet e tjera kërkuese të antarësimit të Bashkimit Evropian. Ky ndryshim është rezultat dhe i mungesës së vullnetit serioz të disa prej antarëve të mëdhenj dhe me ndikim në Bashkimin Evropian siç është Franca, Gjermania dhe Holanda për të pranuar Turqinë në Bashkimin Evropian. Pranimi kërkesës për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian është pranuar për shkak të një vargu interesash politike dhe ekonomike. Për shembull, Bashkimi Evropian në vitin 2005 njëkohësisht me kërkesën e Turqisë e ka pranuar edhe kërkesën e Kroacisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, Kroacia pas 7 vitesh në negociata në vitin 2013 hyri në Bashkimin Evropian. Mirë po negociatat e Bashkimit Evropian me Turqinë gjatë kësaj kohe nuk kanë shënuar progres, asa për një kapitull që nga gjithsej 35 kapituj që përfshin kushtet dhe standardet e antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë paraqitur shumë arsye në lidhje me mungesën e vullnetit për pranimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Mirë po një prej arsyeve më të rëndësishme është se popullësia 85 milion banorësh e këtij vendi është muslimane. Kundërshtarët e antarësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian gjithnjë kanë theksuar këtë çështje se Bashkimi Evropian është një klub i krishter dhe në këtë union nuk ka vend për një musliman siç është Turqia. Hyrja e Turqisë në Bashkimin Evropian do të thotë fundi i këtij unioni. Ky është qëndrimi i qartë dhe i hapur i Valeri Giscard d'Estaing, ish presidenti të Turqisë. Mirë po, për këtë arsye si antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian konsideron të pabarabart me fundin e këtij unioni. A është ky qëndrimi i tij personal dhe i veçantë? Kjo shprehje që në mënyrë sipërfaqësore është e shkurtër, përmban kuptime shumë të thella në brendsinë e vet që pavarësisht thellësisë dhe dimensionet e saj të gjera, zbërthimi dhe zbulimi këtyre kuptimeve nuk është ndonjë gjë e vështirë. Qëndrimin e ish presidentit të Francës mund ta zbërthejmë me këtë fjali të njohur të ish kancelarit të Gjermanisë Helmut Kohl, i cili ka thënë: Europa është një klub i krishter.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Në këtë kuadër, Angela Merkel, kancelarja e Gjermanisë dhe Nicolas Sarkozy, ish presidenti i Francës, kanë paraqitur propozimin e partneritetit të veçantë në vend të antarësimit të plotë të Turqisë në Bashkimin Evropian. Ky propozim në mënyrë të prerë është refuzuar nga ana e autoriteteve të larta të Turqisë. Në këtë mes, vende të tilla siç është Spanja dhe Polonia, ashtu si Partia Social-Kristiane e Gjermanisë, kanë kërkuar që feja e krishterë të pranohet zyrtarisht si strukturë themelore e identitetit të krishterë. Kjo kërkesë është në kundërshtim të plot me mendimin e projektuesve të projektit për integrimin evropian. Projekti për integrimin evropian është paraqitur në mënyrën më të lartë se sa çështjet raciste, etnike dhe fetare. Ky projekt është paraqitur pas përfundimit të luftës së dytë botërore duke synuar zhdukjen e të gjitha mosmarrveshjeve dhe armiqësive dhe krijimin e afrimitetit të vendeve, shtimin e lidhjes dhe ngjitjes të vendeve europiane me njëri tjetrin. Mirë po ajo, çfarë aktualisht ka ndodhur në Bashkimin Evropian, në realitet është forcimi i kufijve të identitetit, kufijve fetar dhe racist, dhe kufizimin e procesit të integrimit vetëm për çështjet ekonomike dhe tregtare. Nëse integrimi evropian do të kufizohet në çështjet ekonomike, atëherë në veprim nuk do të ndodhë kurrë ai integrim që kishin në synim dhe në qëllim projektuesit e projektit për integrimin evropian. Projektuesit e projektit për integrimin e Europës pas luftës së dytë botërore me themelimin e shoqërisë së thëngjillit dhe çelikut e Europës dhe tregut të përbashkët evropian shpresonin se nëpërmjet bashkëpunimeve ekonomike, integrimi do të zgjerohet edhe në sfera të tjera dhe në këtë mënyrë mosmarrveshjet brenda në Europë do të reduktohen në nivelin më të ulët të mundshëm dhe interesat e shteteve do të lidhnin me bashkëpunimin dhe integrimin në të gjitha sferat. Me zhvillimin dhe rritjen e partive të ekstremit të djathtë, si islamofobët në Europë, integrimi evropian ka filluar një proces të kundërt. Nëse deri para 10 vitesh, një prej mosmarrveshjeve më të rëndësishme në procesin e integrimit evropian ishin çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë së përbashkët, tani me ardhjën në pushtet të partive të ekstremit të djathtë dhe të islamofobëve në disa vende të Evropës, ose vendosja e këtyre partive në pozitën e partive më të mëdha opozitare të qeverive, siç është rasti i Partisë Liria e Geert Wilders në Holandë. Çështjet e identitetit, çështjet kulturore dhe shoqërore janë shndruar në çështjet më të rëndësishme në mosmarrveshjet mes vendeve të Evropës. Mosmarrveshjet në lidhje me mënyrën e përballjes me fluksin e emigrantëve dhe refugjatëve gjithashtu është një prej çështjeve më të rëndësishme. Me këto zhvillime, çështja e pranimit të Turqisë në Bashkimin Evropian është bërë shumë e vështirë se sa ishte në të kaluarën, edhe pse gjatë viteve të fundit, si rezultati disa politikave të Recep Tayyip Erdoğan, presidentit të Turqisë, janë krijuar shumë tensione mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian dhe këto tensione kanë shkuar deri në atë nivel sa që disa vendet e Europës, siç është Gjermania dhe Holanda, nuk dhanë leje as për zhvillimin e veprimtarisë së partisë AK gjatë fushatës elektorale për organizimin e referendumit për ndryshimin e sistemit kushtetues të Turqisë në mesin e komunitetit turk në shtetet europiane. Mirë po kundërshtimi i politikanit nga Holanda Geert Wilders dhe i figurave të tjera të dalluara të ekstremit të djathtë dhe islamofob në Europë me antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian është shumë më i madh dhe më i gjerë se sa mosmarrveshjet dhe tensionet politike të shteteve europiane me Turqinë. Ky kundërshtim aktualisht ka rënë islamofobin dhe urrëtitjen ndaj islamit. Ata në asnjë mënyrë nuk janë të gatshëm për të pranuar Turqinë islamike me popullsi 85 milion banor musliman në Bashkimin Evropian. Ata perceptimet e tyre të gabuara rreth fesë islame dhe pretendimin se është ekstremiste kjo fe qiellore dhe drejtësidhase e kanë bërë pretekst të kundërshtimit të tyre me antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Kjo është në kohën kur bindjet dhe idetë ekstremit të djathtë dhe islamofob siç është Geert Wilders në Holandë dhe të tjerëve të vendeve të tjera europiane nuk përputhen jo vetëm me mësimet e fesë krishterë, por nuk janë në harmoni edhe me mësimet e liberal demokracisë në perëndim. Europa ka pësuar goditje dhe dëme shumë të rënda nga ardhja në pushtet e partive të ekstremit të djathtë dhe racist në vitet 1930. Kujtimi i eksperiencës së Gjermanisë naziste dhe italist fashiste në vitet 1930 akoma trondit dhe drejt trupin e çdo europiani. Projekti i integrimit evropian është vendosur në zbatim për të parandaluar përsëritjen e tragjedive të luftës së dytë botërore. Mirë po tani, çdo gjë po ndjek një proces të kundërt. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.